Skanot gaisa trauksmes sirēnām šodien Ukrainas galvaspilsētas Kīvas centra viesnīcā ieradās Francijas, Vācijas, Itālijas un Rumānijas līderi. Pēc tam četrotne devās uz Kīvas priekšpilsētu Irpiņu, kur Krievijas karaspēks pastrādāja neskaitāmus kara noziegumus. Francijas prezidents Emmanuels Macrons sarunā ar medijiem izteica apbrīnu par Ukrainas tautas varonību.
Šī ir varonīga pilsēta, jo šeit ukraiņi apturēja Krievijas armiju, kas tuvojās Kīvai. Tā simbolizē ne tikai Ukrainas armijas, bet visas tautas varonību. Šeit var redzēt barbarisma sekas. Šī ir vieta, kas tika iznīcināta. Krievijas spēki šeit pastrādāja masu slepkavības, un mūsu rīcībā ir pirmie pierādījumi par kara noziegumiem, kuru izmeklēšanā mēs aktīvi sadarbojamies.
Vēlāk Macrons, Vācijas kanclers Olafs Scholz, Itālijas premjerministrs Mario Draghi un Rumānijas prezidents Klauss Johannis tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tikšanās laikā Zelenskis esot nācis klajā ar piedāvājumu jaunām sankcijām pret Krieviju, kā arī pieņēmis Scholza ielūgumu piedalīties šomēnes gaidāmajā G7 valstu līderu samitā. Pēc tikšanās Macrons paziņoja, ka Francija, Vācija, Itālija un Rumānija atbalsta Eiropas Savienības kandidātu valsts statusa piešķiršanu Ukrainai. Tikmēr Ukrainas austrumos un dienvidos turpinās aktīva kara darbība. Kara karstākais punkts ir Luhanskas apgabala administratīvais centrs Severodonecka, kur jau vairākas nedēļas nerimst ielu kaujas starp ukraiņu un krievu spēkiem. Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Haidejs apgalvo, ka Severodoneckā frontes līnija var strauji pārvietoties uz vienu un uz otru pusi, jo pilsēta ir neliela.
Vuličnih bajah. Rusiāņi ničivo polučīt nemogūt nekakīh uspēhav.
Ielu kaujās Krievi nekādus militārus panākumus nevar gūt. Vienīgais, kas viņiem dod lielu priekšrocību, ir tālās darbības artilērija. Viņi vienkārši apšauda mājas, kurās varētu atrasties mūsu karavīri no pēdējā līdz pirmajam stāvam. Un tādā veidā Krievi pilnībā noslauk no zemes virsus vairāk sēkas, kas viņiem ir pilnīgi normāli.
Viņš piebilda, ka Ukrainas aizstāvjiem arvien trūkst tālās darbības artilērija, ar ko neutralizēt pretinieka artilēriju. Viens no Ukrainas prezidenta Zelenska tuvākajiem sabiedrotajiem Davids Arahamija paziņojis, ka ikdienu kaujās valsts austrumos tiek ievainoti vai nogalināti aptuveni 1000 ukraiņu karavīru. Vidēji dienā kaujās krītot no 200 līdz 500 Ukrainas aizstāvju. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs apgalvo, ka kopš 24. Februāra Ukrainas teritorijā ir krituši gandrīz 33 tūkstoši Krievijas karavīru, bet līdz šim Krievija iebrukumam Ukrainā ir izmantojusi vairāk nekā 300 tūkstošus militāru personu. Lielbritānijas valdība paziņojusi par jaunām sankcijām pret Krievijas amatpersonām. Melnajā sarakstā ir iekļauts Krievijas pareizticīgās baznīcas galva patriarhs Kirils par viņa pausto atbalstu iebrukumam Ukrainā, kā arī Kremļa paspārnā esošā bērnu tiesību biroja vadītāja Marija Ļvova-Belova par viņas līdzdalību ukraiņu bērnu deportācijā uz Krieviju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.